Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton tërheqjen e fondeve nga trusti dhe pezullimin e tarifave të rrymës në Kosovë. Kryeministri Mali i Zi Dritan Abazović konfirmon pjesëmarrjen në takimin e radhës të Ballkanit të hapur. Policia në Texas ka thënë se sulmuesi ka hyrë në shkollë ditë më parë pa u penguar nga askush. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar ka thënë se kundërshton tërheqjen e fondeve nga fondi kursimeve pensionale në Kosovë me arsyetimin se një vendim i tillë do të përbënte goditje të rëndë qëndrueshmërinë e sistemit pensional dhe do të reduktonte vlerën reale të pensioneve të ardhshme. Kjo deklaratë e FMN-s ka ardhur në të njëjtën ditë kur dhjetra qytetarë në Prishtinë kanë protestuar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës me kërkesa që deputetët të miratojnë ndryshimet ligjore për të mundsuar tërheqjen e deri në 30% të fondeve. Organizatorët e protestës kanë thënë të njëjtën se për shkak të rritjes së çmimeve, tërheqja e këtyre mjeteve është e domosdoshme. Dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa prej tyre.
Çmimet, siç jemi në dijeni, të gjithë çmimet janë rritë në mënyrë enorme, duke filluar nga ato esenciale për fëmijë, çumshi, djathi, kosi, gjithë ato që janë të pashmangshme, që i përdorim çdo ditë, çmimet janë rritë kurse rrogat, pagat kanë me të njëjta. Dhe si mundësi e vetme në këtë rast është tërheqja e një pjese të trusit.
Punon ke këna rrogat e vogla, 500 njerëz, çka më bë? Shtrejtime të mëdha.
Për çka keni menduar, për çka do të shfrytëzojnë?
Për drua dhe për detin. Për tjera sene, i këna krytë, në deti për në avi me shku edhe, për në avi në drutë edhe imit një po, se këna posë hargjime, edhe që dy vjetë pandemija në halu edhe kështu që për qëta, për du mi tërhekë.
Në deklaratën e FMN-s të lëshuar pas vizitës së disa zyrtarëve të kësaj organizate në Kosovë, shtën edhe se rritja e tarifave të energjisë elektrike përbën lëvizje të duhur të politikave dhe se anulimi i këtij vendimi do të krijonte barrë serioze për buxhetin. Më nën të prill gjykata themelore në Prishtinë ka pezulluar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për shtrejtimin e rrymës. Megjithë urdhrin e gjykatës themelore, qytetarët e Kosovës edhe në muajin prill janë faturuar me çmime të rritura. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović ka konfirmuar dje se do të marrë pjesë në takimin e radhës të iniciativës Ballkani i hapur, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 qershor në orë të Maqedonisë së Veriut. Abazović ka thënë se Mali i Zi nuk i është bashkuar kësaj iniciative, por në të kaluarën ka marrë pjesë në takime si vëzhgues. Personalisht mendoj se çdo iniciativë rajonale e cila mund të përshpejtojë integrimet evropiane, jo vetëm të Malit të Zi, por krejt rajonit, është diçka që ne duhet ta pranojmë. Në anën tjetër, nëse dikush dëshiron të zëvendësojë integrimet evropiane, ne nuk jemi të interesuar. Por unë ende nuk kam dëgjuar një argument të vlefshëm që Ballkani i Hapur nuk është i mirë për Malin e Zi, ka deklaruar ai. Nisma Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, iniciuar nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina në anën tjetër nuk e mbështesin këtë iniciativë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë është ende e prezente dukuria shitblerjes së temave për diplomim në universitete dhe kolegje. Sipas organizatës jo qeveritare Qohu, shitja këtyre punimeve ofertohet në rrjetet sociale dhe faqet marketingu, ndonë se diçka e tillë konsiderohet vepër penale nga zyrtarët policor. Zyrtarët e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe të kolegjit AB flasin për shkaqet që kanë quar në këtë dukuri, për edhe për pasoja që shkakton ajo. Kronike Bekim Bislimit.
Shitblerje e punimeve me të cilat studentët e caktuar diplomojnë në nivelin bachelor dhe master në universitetet dhe kolegjet në Kosovë, tash e disa vite është shndruar në dukuri, thonë hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu. Zyrtarët me pozita udhëheqëse në rektoratin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina theksojnë se kjo dukuri cenon vlerat, standardet dhe rregullat e mirësjelljes së institucioneve të arsimit të lartë në përgjithësi në Kosovë. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se shitja ose blerja punimeve të temave të diplomave hyn në radhën e veprave penale të falsifikimit. Hulumtimi i organizatës Qohu në vitin 2017 në kuadër të koalicionit për integritet dhe transparencë të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur kishte nxjerr në pa dukurinë rritje të shitjes së punimeve për diploma universitare nga individ të caktuar. Besnik Boletini, hulumtues në kuadër të organizatës Qohu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi të vitit 2017 së fund mi është bërë një përditësim i cili sërish ka nxjerrë në pas se shitja punimeve të diplomës vazhdon të jetë dukuri shqetësuese.
Sigurisht që po vazhdon edhe sot. Ne kemi një kërkim në rrjetet sociale ose në websajtet e marketingut, duhet mund të gjesh shumë opsione fatkeqësisht që shesin në mënyrë të organizuar me tema. Ka grupe që kanë bërë dhe koleksione të aqyrim të temave që vishë më bësh me zelë që fare tek. Edhe ne kemi gjithë që këto temat e diplomës shqitëm pas një problem kontakte për mes e-mailat, mes numrave të telefonit, edhe që koste atyre si dhe nga 150 dhe në 200 ose 300 euro, vashësisht nga loj temës dhe se ata jep komplet të gatshme po të shkruun për fillimit.
Nisur nga kjo deklarate, bulletinit Radio Evropa e Lirë ka ulumtuar në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut dhe ka gjetur një numër ofertash nga persona anonim që ofrojnë punimin e temave për diplomim, por të cilet kanë shënuar vetëm adresat elektronike dhe numrat të telefonit për t'i kontaktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit disa prej tyre. Ata nuk kanë mohuar se ofrojnë punimin e temave të diplomës, por për detaje nuk kanë dashur të flasin dhe as të identifikohen me emra. Në disa faqe të marketingut, ofertues të caktuar kanë shkruar se ofrojnë asistencë gjatë punimit të temave të diplomës, por asistencë në arsyetojnë në formën e lekturës dhe redaktimit të temave të diplomimit, si dhe punimeve seminarike. Në vitin 2019, mediat vendore kanë raportuar se policia Kosovës kishte arrestuar dy hartues përpilues të temave të diplomave të dyshuar për veprën penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me policinë Kosovës për të kuptuar se sa është numri i rasteve të arrestimeve të personave në ndyshimin se kanë shitur tema të diplomave, por zyrtarët policor kanë theksuar se tash për tash nuk janë në gjendje të ofrojnë shifra të sakta të rasteve për shkak se veprat e tilla klasifikohen si falsifikim dhe se ato janë përfshirë në kuadër të gjitha rasteve të falsifikimit dhe nuk ka klasifikim të ndarë. Prorektori për zhvillim dhe cilësi Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Elton Batiri në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se ky universitet mund të mos pajtohet me përmasat e dukurisë së shitblerjes së punimeve të temave të diplomimit, të cilat janë raportuar në hulumtimin e organizatës Qohu, por sipas tij marr parasysh brishtësinë e sistemit të vlerave përgjithsisht në vend e sidomos në sistemin arsimor, nuk mund të mohohet se një fenomen i tillë ekziston, donse dëshmimi i tij, siç thot ai, është i vështirë.
Që këtu ka shumë përgjegjës. Jo vetëm studentët, të cilët përfitojnë një farë mënyre një rrugë të shkurtë për të ardhur në punim diplomës, pastaj këta që mund t'i konsiderojmë si tregtarë të punimit të diplomës, por në këtë mes sigurisht që përgjegjësi kanë edhe mentorët e këtyre kandidatëve, sepse ata janë të ngarkuar me kandidatin për ta përcjellur nëse po i zbaton ato kërkesat e një punimi të diplomës ashtu siç kërkohet në rregulloren e studimeve përkatëse.
Batiri shtoi se Universiteti i Prishtinës vetëm një vit më parë ka miratuar rregulloren për masat dhe procedurat disiplinore përmes së cilës sankcionon studentët që tentojnë të diplomojnë me punimet e diplomave të vlera. Masat disiplinore sipas prorektorit Batiri parashojnë pezullimin e përkohshëm nga studimet e mëtejme e deri te përjashtimi nga universiteti.
Nga tash një vit kemi këtë rregullore, si instancë pare e paraqitjes pretendimeve janë komisionet disiplinore përkatëse në nivel të njësive akademike. Unë nuk kam rritur që të marr informata mbi gjendjen atje, ka raste janë, por përgjithsisht mund të themi rastet janë më të vogla krahasu me këtë fenomen që është më shumë si themi i pranishëm se sa që është numri i atyre rasteve të ngritur ose të prezantuar.
Gjavit Rexhaj, profesor në kolegjin AAB në Prishtinë, gjatë një konference të organizuar nga Qohu lidhur me këtë temë 24 maj, ka theksuar se çështja matrapazllëkut me punimet të diplomës nuk është e rastësishme.
Jo, sepse e krijon kërkesa për to. Nëse profesori nuk e kryen punën vetë që duhet, nëse universiteti i heq motivimin, nxitjen e mësimdhënësve për punë cilësore, nëse në punë atje ku shkon me konkurru i thonë të duhet një diplomë, jo, të duhet shkatësi, normal që krijohet kërkesa për me marrë çatë diplomë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Besnik Boletini nga organizata Qohu. Sipas tij, zhvlerësimi i procesit të marrjes së diplomës në universitete dhe kolegje të caktuara në Kosovë, si dhe moskryerja e punës si duhet nga anë e profesorëve, kanë nxitur fenomenin e shitblerjes së punimeve të diplomave.
Pikrisht, kjo do të thotë që mbrojtja e temës është një formalitet dhe ne supozojmë që mund profesori ose komisioni që është bashkë me mentorin të njihen me materin për herë të para të gjatë mbrojtjes, edhe kjo është një problem të kryqës, sepse nëse profesori punon bashkë me studentin gjatë temës, është e pamundshme që të kalojë as lehtë një temë e blerë në këtë mënyrë.
Boletini shtoi se tashmë ekziston mendimi tek një numër i profesorëve universitar dhe të kolegjeve se një prej mënyrave për ta luftuar fenomenin e shitbleriës së punimeve për diplomim është aplikimi i softuerëve që i detektojnë përmbajtjet e ngjashme dhe plagjaturën, ndërka sipas tij kushti i domosdoshëm për studentët e niveleve bachelor dhe master do të duhet të jetë inkorporimi punimeve me të cilat ata diplomojnë në një sistem të përbashkët të universiteteve dhe kolegjeve në Kosovë. Kjo siç thaj, do të krijonte një databazë e cila do të bënte një lloj detektimi të temave që ato të mos kalojnë pas një lloj filtri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia në Texas ka thënë se 18 vjeçari që ka kryer sulmin në një shkollë në Texas ditë më parë nuk është penguar nga askush në hyrje të këtij institucioni. Sulmuesi armatosur ka vrarë 19 nxënës të shkollës fillore dhe 2 mësuese. Ndërkohë në mesin e publikut amerikan janë duke urritur kritikat se policia nuk e vepruar me mjaftueshëm shpejt për ta ndalur atë. Vëllëzit, i kuptojmë në materialin VOS. Personi që ka kryer sulmin në një shkollë fillore të martë në Texas ka hyrë në ndërtesë pa u penguar nga askush, ka thënë policia. Zëdhënësi i Departamentit për Siguri Publike në Texas, Victor Escalon, ka thënë se asnjë rojë armatosur nuk e ka sfiduar sulmuesin adoleshent dhe ende nuk dihet nëse dera e shkollës ka qenë mbyllur me qelës. Escalon ka mbrojtur zyrtarët policor pas rritjes së kritikave se ata janë vonuar për të përballur me sulmuesin. Mediat kanë cituar disa dëshmitar të kanë thënë se policia ka hezituar të përballet me vrasësin brenda shkollës në Uvalde. Escalon ka thënë se raportimet fillestare që sulmuesi ka vrarë rojën kanë qenë pasakta. E ka thënë se zyrtarët kanë hyrë në shkollë 4 minuta pasi sulmuesi ka qenë aty. Ata nuk kanë hyrë më njëherë për shkak të plumbave, u ka thënë Escalon gazetarve. Ka kaluar gati një orë para se sulmuesi të vritej, përkatësisht pas arritjes së ekipeve taktike të patrullës kufitare të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi ka vrarë 19 nxënës dhe 2 mësuese, si dhe ka plagosur të paktën 17 njerëz të tjerë. Në rrjetet sociale janë publikuar disa video në të cilat dëgjohen familjarët duke lutur policinë që të hyjë në shkollë më njëherë. Një baba, vajza e cilit ka vdekur në sulm, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se ai e ka menduar hyrje në shkollë për shkak të zemrimit ndaj përgjigjes së policisë. Pasi ka përplasur kamionin afër shkollës, sulmuesi armatosur ka shtën me pushk ndaj dy personave që kanë qenë duke dalë nga një shtëpi funerali. I dyshuari më pas ka kapërcyer një gardë dhe ka nisur sulmet në ndërtesën e shkollës, ka thënë Escalon. Kur i është afruar hyrjes, ai nuk është përballur me askënd. Sipas rregullorëve në qarkun Uvalde, autoritetet duhet të kenë zyrtar që patrullojnë hyrjet, parkingjet dhe perimetrin e shkollës. Mësuesve u thuhet që të mbajnë dyert me qeles gjatë gjithë kohës. Zyrtarët kanë thënë se nuk e dinë ende sa plumba ka shkripur adoleshenti gjatë sulmit, mirëpo një burimi ka thënë rjetit CBS News se sulmuesi ka pasur 600 fishek. Hetuesit nuk kanë gjetur të dhënat që sulmuesi ka pasur histori të sëmundjeve mendore apo të kaluar të dyshimt. Ai ka bler dy pushkët një javë para sulmit, pak pasi ka mbushur 18 vjet. Në shumë rajone të SBA-s, studentët kanë protestuar kundër dhunës me armë në përshkolla.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Forcat ruse kanë intensifikuar ofensivën e tyre për të marrë kontrollin e rajonit lindor të Ukrainës Donbas dhe kanë bombarduar qytetin e Arkivit duke lënë të vdekur 9 njerëz dhe duke plagosur 19 të tjerë, kanë thënë zyrtarët ushtarak të Ukrainës sot. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar Moskën se po kryen gjenocid në lindje të shtetit, ku rusët kanë avancuar në dy shtetet kyçe Severodonetsk dhe Lisichansk, se dhe ka bërë thirrje perëndime që të mos luajmë me Rusinë dhe të ndihmojmë në përfundim të luftës. Nga sot, shoferët e huaj në Ungari do të paguajnë shpi më të lartë për naftë në krahasim me shtetasit hungarez. Si pas dekretit qeveritar, makinat me targa të huaja nuk do të mund të furnizohen me çmim fiks prej 1.32 eurosh për një litër naftë, por do të paguajnë çmimin e tregut. Si pas raportimeve në media, ky çmim është mesatarisht 40% më i lartë se sa ai për banorët. Qeveria e nacionalistit Viktor Orban ka vendosur çmim fiks për naftën në nëntor të vitit të kaluar me synim që të garantojë që shoferët hungarez mos përballen me rritjen globale të çmimeve. Më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.